ጽባሕ ሰንበት ዕለት 17 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ መላእ ምስናታት ሰበኻ ሮማ ናይ ሮማ ሰበኻ ህየንተ ብፁዕ ካርዲናል ኣጎስቲኖ ቫሊኒን ናይ ሰበኻ ኦም ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርን ምእመናን ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ውሉዳዊ ቅርበቶምን ስታፌኦምን ንምግላጽ ምእንቲኦም ክጽለ ዘቕረቦ ፃውዒት መሰረት ምእንቲ ናይ ሮማ ጳጳስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ክጽለ ውሳኔ ከምዘመሓ ሓላለፉ ናይ ሮማ ሰበኻነ ሊጡርግያ ሓልዮ ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ኣባ ጁዘፔ ሚዲሊ ከም ዝገለጹ ተሓቢሩ ሰበኻ ሮማ እግዚኣብሔርነቲ ንሰበኻ ሮማ ዝዓደላ ብፁእ ጳጳስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ምኽንያት ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምምስጋንን ንሶም ንዝለገሶ ኣስተምህሮታትን ስልጣናዊ ምዕዳንን መርሕነትን ጥልቂ ናይ እምነት ኣብነቶምን ንእግዚኣብሔር ንምውዳሱን ንምምስጋንን ምእንታይ ጸልዩ እንክብሉ ኣብ ቀረባ እዋን ዝገለጽዎ ሓሳብ ብምስዓብ ኣብ መላእ ምስናታት ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ እዋን እዚ ሓይሊ ጸጋ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ኣብ ዘድልየሎም እዋን ናይ ደቃቶም ውሉዳዊ ፍቕሪ ከስተማቐሩ መታን እዚ ሓሳብ ናይ ጸሎትን ስርዓት ቅዳሴን ሓሳብ ኮይኑ ከም ዝበዓል ቤት ጽሕፈት ሰበኻ ሮማ ዘውፅኦ መግለጺ የመልክት።